tog'da yurgan echkiga qishloq yoqmay qolibdi, pardoz-andozin qilib shaharga yo'l olibdi. Shaharga borgan kuni kestiribdi dumini, mazza qilib o'tkazibdi echki har bir kunini. Shaharning 5-6 ta garaz qo'y takasi bo'p qolibdi echkining eng suyukli akasi. Yurarkan viqor bilan, qalbida g'ubor bilan, gohida taka bilan, gohida qo'chqor bilan. Echkining bu yurishi cho'zilmabdi uzoqqa, 5-6 ta uloq bilan qaytib kepti qishloqqa.